Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și suntem aici în studioul Vocea Speranței, Speranța TV, împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Vă mulțumim că ați revenit.
Bucuria mea e să fiu cu voi toți.
Domnule profesor, aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută, citind de la versetul 27 din capitolul 16 din Evanghelia după Ioan. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Săptămâna trecută, spre final, am vorbit despre acest cerc al dragostei care începe totuși ca inițiativă de la Dumnezeu. El nu ne iubește pentru că noi l-am iubit și am crezut, ci El ne-a iubit de la început. Acum aș vrea să începem cu versetul 28, în care spune Mântuitorul, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Este un capitol atât de complex și de confuz uneori pentru mintea creștinilor care pentru această etapă, da, ieșirea lui Hristos din Dumnezeu, consideră uneori că Iisus este inferior Tatălui, că Iisus este un fiu, că Iisus este un trimis, un mesager și celelalte titluri. Domnule profesor, cum explicați această ieșire de la Tatăl, ieșire din Tatăl? Iisus era în Tatăl. Aș vrea să vorbim și de nașterea aceasta, dacă se poate, pentru că aici sunt foarte multe întrebări.
Cu riscul de a relua niște discuții pe care le-am
Așa
avut...
Așa este, dar sunt necesare clarificările.
Mai ales că auditoriul s-ar putea să fie nou. Ne amintim de o idee majoră, că tot ce putem ști noi despre Dumnezeu este o metaforă, o narațiune analogică. Exact cum sunt pildele. De exemplu, regele David, după ce a făcut niște boacăne, mai mult decât boacăne, niște nenorociri, a condus la uciderea lui Urie Hetitul ca să ia nevasta, istoria mai lungă, a fost trimis profetul Nathan și profetul Nathan i-a dat o pildă. Parabola aceea în care spunea, iată, într-o cetate era un om sărac, foarte sărac, n-avea decât o singură mielușa, și mielușeaua aceasta stea la sânul lui, mânca cu el, bea din paharul lui, mă rog. Și în aceeași cetate și un om bogat care avea multe oi și vite și la omul bogat a venit un călător și nu s-a îndurat să taie una din oi, ci a luat mielușeaua săracului ca să-i o gătească. Când citești parabola și când știi istoria, și David însuși se recunoaște în ea, îți dai seama că parabola vorbește o situație clară pe care David inițial n-a înțeles-o, dar după aceea s-a regăsit în ea.
Pentru că el chiar s-a exprimat să fie pedepsit și apoi a trebuit să-i spună tu ești om.
Da. Cert este că noi care o citim, noi știm situația. Ei bine, parabola redă niște fapte foarte punctuale. O singură nevastă, tu ai multe, îți dai seama paralela.
Bogat, sărac.
Bogat, sărac. Neîndurare, lipsă de milă și nimicești un om, un suflet, doar ca să-ți protejezi tu, să-ți înmărești bogăția. Scurt. În legătură cu divinitatea, noi știm doar că Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu, noi gândim în timp și spațiu, că toată gândirea noastră se reduce la nimic, pentru că noi nu ne-l putem cuprinde. Cineva, adică înțelege, cineva spunea Dumnezeu, vreau să-l înțeleg. Păi dar tu înțelegi, infinitul e doar o dimensiune care depășește timpul și spațiul, infinitul. Adică dincolo de tot ce e finit. Dacă tu nu înțelegi infinitul, cum poți să-l înțelegi pe Dumnezeu sau alte lucruri? Scurt. Tot ce știm noi despre naștere e o analogie. Ceea ce știm noi este că Dumnezeu este unul, asta este afirmat clar, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Echad.
Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Pe de altă, în Exod, în Deuteronom 6:4. Bun. Și mai știm că manifestarea divinității pentru noi s-a afirmat prin trei persoane distincte. Și dacă studiezi Scriptura cu mintea și cu bunul simț și cu mintea deschisă, fără prejudecăți, nu poți să nu recunoști, și îți dau un cazul foarte clasic, la botez, Tatăl vorbește din cer, Fiul este în apă și Duhul Domnului se pogorăște în chip de o altă parabolă. Dacă simt despre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne-a oprit să mergem în Betania, scrie Luca, în Bitinia,
și au mers în Macedonia.
Da, adică este foarte clar că Duhul Sfânt apare ca persoană, Fiul ca persoană. Noi nu putem mărita Trinitatea cu unitatea. Nu putem, că mintea nu ne permite.
Plus că noi am mai discutat. Eu voi ruga pe Tatăl și va trimite un alt mijlocitor.
Ce frumos! E chiar din Ioan, capitolul
14
și 16 sunt cele care rugeze pe Duhul Sfânt. Deci e atât de clar că sunt trei persoane distincte. Dar cum împaci cu rațiunea? Răspunsul, nu împăcăm cu rațiunea. Credința trece și în zonele nu iraționale, deci rațional și irațional se poate, ci meta-raționale. Pentru că rațiunea este încapsulată în tridimensionalitate sau tetra cu timpul, dar Dumnezeu este dincolo. Iar aceste lucruri le primim prin credință. Am discuții cu raționaliști care îmi demonstrează absurditatea treimii și eu spun, sunt de acord în termeni umani că rațiunea este revoltată, dar revelația ne vorbește despre lucruri dincolo de materialitate și atunci le primim. Cuvântul născut, cuvântul trimis, cuvântul, toate acestea vorbesc despre o misiune pe care a avut-o Fiul. Îl numim Fiu, măcar că El e una cu Tatăl, măcar că El e în sânul Tatălui, măcar că Tatăl e tot timpul cu El, am găsit chiar aici. Deci, acum, dacă mai citești o dată versetul 28.
Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl.
Aflasem dintr-un comentariu că în acest verset 28 se află toată teologia planului de mântuire din perspectiva divinității. Deci planul de mântuire are două capete. La un capăt este omul, e Dumnezeu care vrea să mântuiască și care face o lucrare complexă. La cealalt capăt este omul care acceptă sau nu acceptă planul de mântuire. Deci este foarte clar, iar la capătul celălalt, planul de mântuire îl are pe om, care trebuie să facă și el ceva. Aoleu, cum vorbești? Adică omul are parte, e părtaș cu un procent de planul de mântuire? Nu! Trebuie și el totuși să facă ceva care împotriva firii lui, de a se abandona, de a se lăsa ca dentist, ca omul la dentist, să stea când îl doare cu gura, să se unde cu mâna peste mâna doctorului. Deci, partea lui este una, nu pasivă, activă, dar în zona credinței, nu a meritelor și a faptelor, în zona relației sale cu Dumnezeu, în a lupta sau în a se împotrivi tendințelor lui. Dar asta este partea omului care nu contribuie cu nimic la procesul salvării. Și că eu sunt unul care mă zbat în ape, vine salvamarul, nu mișca, eu nu mișc, și m-a scos din apă. Și eu zic, noi doi am produs salvarea. Fals. Omul nu contribuie cu nimic atunci când se lasă mâna lui Dumnezeu și execută programul lui. Este doar partea lui Dumnezeu. Până și credința ne-e dată prin lucrarea Duhului Sfânt, până și cunoștința, până și puterea. Ce ai tu, omule?
Și să nu fii primit.
Să nu fii primit. Da.
Și este foarte frumoasă și dinamica aceasta lui Dumnezeu. Este Iisus cel care face legătura între Dumnezeu, om și apoi iarăși Dumnezeu.
Da, și cum? Și spunea teologia mântuirii, planul de mântuire din perspectiva divină, că iese de la Tatăl planul se distinge într-un rol distinct, trimis, nu știu dacă apare aici verbul m-a trimis Tatăl, dar în altă parte, trimis este apostolos, adică apostolul, chiar îl numește Pavel în 1 Corinteni, în Evrei, capitolul 12, că Iisus este apostolul mântuirii noastre. Bun. Pleacă de la Tatăl. 2. Vine în lume întruparea. 3. Lasă lumea prin moarte, răstignire. Și mă duc la Tatăl, înviere și înălțare. Deci sunt toate fazele lucrării Domnului Hristos enunțate în acest verset. E frumos, e simetric, nu este o cunoștință uluitoare, dar e frumos să înțelegi că Biblia
e o esență aici.
Da, în mic vorbește despre marea lucrare.
Versetul 29. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești de slușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și că n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Ce le-a vorbit de slușit? Că simt că au fost tot pilde. Am ieșit de la Tatăl, am venit în lume, mă duc la Tatăl. Ce au simțit ei ca fiind de slușit?
Sunt uimit cum oamenii ascultă, aud ceva și înțeleg altceva. Este, de fapt, una din marile probleme ale comunicării. Adică, noi când comunicăm, totdeauna filtrăm mesajul prin propria noastră dispoziție de idei și de înțelegere. Și spui un lucru și omul înțelege altceva. De ce înțelege altceva? Pentru că prinde din tot mesajul ceea ce îi convine sau corespunde cu judecata lui. Și eu cred că foarte multe ori în relația noastră cu Dumnezeu sau chiar când citim Biblia, înțelegem altceva. Și ăsta cred că este un caz foarte clar în care afirmația ucenicilor, și anume, acum cunoaștem că știi toate lucrurile, minunat, că n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ești... doctrina ortodoxă, adică conformă cu Scriptura. Dar ce se află în spatele acestei declarații? La un moment dat, Petru spune în Matei, capitolul 17, 16, cine ziceți?
cine zice lumea,
dar
că,
voi,
da,
că sunt eu. Și unii zic că Ilie, că mă rog, prorocul. Și Petru are o revelație. Noi știm că ești
Fiul lui Dumnezeu.
Ce a înțeles Petru când a zis Fiul lui Dumnezeu? Că este, e foarte ciudat că după aceea, când el spune că fie așa, ce, să nu fie, și Mântuitorul trebuie să-l muste înapoi atmea Satanul. Chiar și conceptul de Fiul lui Dumnezeu, chiar și de cel trimis de la Tatăl, este un produs al înțelegerii mele la dimensiunile de furnică. Iar ei, și foarte multe ori noi, ne putem erija, ne putem considera, dacă am înțeles o gămălie, că știu foarte multe. Ce au înțeles? Ce era din tot mesajul deslușit? Deci, vine ceasul, când nu voi vorbi în pilde, Mântuitorul vorbește la viitor. Ei zic, acum știm că nu vorbește în pilde. Ei pun viitorul la prezent. Deci, una la mână. Uh-huh. Începe de aici disocierea și discordia. Al doilea, veți cere orice, veți cere numele meu, veți cere orice. Oh, păi asta este veste bună, am înțeles deslușit. Adică ce cerem? Eu să fiu la dreapta și eu la stânga lui. Ce au înțeles ei? A treia, Tatăl însuși vă iubește, oh, am înțeles că e deslușit, iar poate distinția că Tatăl iubește pe ei față de ceilalți, față de gloata neștiutoare, față de farisei, față de irodiani, aia vânduții.
Și față de neamuri.
Față de neamuri. Au înțeles bine? Fals. Mai departe, ați crezut că eu am, că am ieșit de la Dumnezeu. Păi, și eu am ieșit de la Dumnezeu când am venit să predic un mesaj. Dacă vrei să le iei omenește, pot să iei foarte clar că m-a inspirat Dumnezeu și eu, din relația mea, am ieșit să vă spun vouă. Ce am înțeles? Că las lumea, am venit în lume și acum las lumea. Probabil s-au gândit că a renunțat de acum să mai propovăduiască neamurilor, că mă duc la Tatăl. Păi de multe ori s-a dus la Tatăl când se ruga
se
nopțile.
Retrăgea.
Da, s-a dus să vorbească cu Tatăl. Îți dai seama că tot mesajul pe care Mântuitorul spune, ei l-au înțeles după tiparul vechi, l-au înțeles după setarea minții lor, iar concluzia lor este că acum cunoaștem. Și fii atent, în loc ca accentul să fie că tu știi toate lucrurile, că tu n-ai nevoie, este pe noi. Noi cunoaștem și credem. Deci îți dai seama că din toată istoria, ei se umflă ca un balon. Și Mântuitorul
îi desumflă imediat.
Ia.
Acum credeți, le-ar spune.
Credeți? Iisus,
vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare ale lui și pe mine o veți lăsa singur.
Acum, dacă eu iau acest text de dinainte, versetul 29-30, aș putea spune, iată lumina pe care un ucenic poate să aibă. Adică fac o aplicație greșită. Și sigur că în cartea lui Iov, de exemplu, sunt niște afirmații extraordinar de frumoase în gura ticăloșilor, elor trei, care stau în picioare, dar care sunt aplicate greșit. Și o pot spune ca o aplicație că da, noi putem cunoaște că, dar nu se referă la textul ăsta. Și putem citi Biblia strâmb. Noroc, din fericire, Mântuitorul ne taie elanul, entuziasmul și stați. Acum credeți? Chiar ziceți că acum credeți? Chiar credeți, bă? Da. Vă să zic că ce credeau ei? Asta este întrebarea acum.
O întrebare. Poți avea toată cunoștința, poți avea tot adevărul? Există această expresie prin bisericile noastre. Noi avem tot adevărul, ceilalți nu l-au pe tot.
Bun. Mulțumesc pentru această foarte frumoasă, știu, poartă care se deschide. Dumnezeu ne-a dat Biblia ca revelație. Sumentru, ce conține Biblia?
Teologie, istorie...
Bine, dar pentru că ai pus întrebarea cu adevărul, ce conține Biblia?
Adevărul.
Adevărul. Oare conține Biblia adevărul sau adevărul tradus în forme...
Antropomorfe.
Antropomorfe. Conține adevărul pur sau adevărul convertit?
Adevărul convertit.
Bun, deci noi nu știm tot adevărul. Să fie foarte
metaforic.
Clar. Noi înțelegem doar metafore și o aluzie cu privire la ce nu putem înțelege. Am înțeles. În al doilea rând, din ceea ce ne-a dat Dumnezeu acest adevăr convertit, putem să-l înțelegem tot?
Înțelegerea vine treptat.
Foarte bine.
Ca lumina, spune înțeleptul Solomon.
Perfect. Întrebarea mea este, pot să înțeleg eu tot ce scrie în Biblie? Până la urmă, merge ca lumina, dar ajunge la capăt sau nu?
Din experiența proprie, ori de câte ori recitești un verset, găsești altceva.
Absolut,
mai profund.
Absolut. Mărturisesc că atunci când dezbatem textele, eu însumi sunt surprins de ce se află în Biblie și n-am văzut. Am mai citit și eu. Deci, nici odată nu putem cunoaște tot adevărul. Mai ales pentru că nu este adevărul pur. Ăla vom cunoaște când vom fi la tronul lui Dumnezeu. Tron. Și asta este o metaforă. Cred că șade așa pe tron. Bun. În al doilea rând, mintea noastră este într-un proces de dezvoltare a episteme, a cunoașterii și treptat avansăm și niciodată nu putem spune că am ajuns la capăt. Punct. Deci aceasta este prima concluzie corectă, că noi nu putem accede la întregul adevăr. Atât adevărul pur și cât și adevărul revelat, care se descoperă, spunea ceva, ca o ceapă sau ca fractalii. Tot mergi mai jos, mai jos, mai jos, niciodată nu ajungi la capăt, pentru că descoperi același tip pattern. De construcție, pattern, poate modificat ca și
formă.
Formă, ca și cristalele în fulgul de zăpadă. Merg mai departe. Și totuși, Dumnezeu ne-a dat niște adevăruri concrete, niște adevăruri punctuale. Și am trei definiții ale adevărului. Este în Psalmul 119, sunt două definiții acolo. Parcă în 105, nu.
Este cu cuvântul lumina, cu candela.
Cuvântul tău, nu vreau să caut, că e însemnat, dar în 119. Cuvântul tău este
adevărul.
Deci, cuvântul, uite aici, cuvântul tău. Deci, eu am acces
și la adevăr. Și în Ioan 17:17 spune asta. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Bun, iată că anticipăm o dezbatere. Poate o vom relua. Doi. Legea ta, tot în 119, este adevărul. Și mai este încă una paralelă, un alt text. Nu vreau să căutăm, ne ia timp. Deci, legea ta este adevărul. Cunoști acest text sau ai nevoie să-l...
Da, l-am mai citit, dar așa nu l-am luat separat în acest context.
Deci, 105 este cuvântul tău adevărul, 119-142.
142. Citește. Imediat să-l găsesc.
Dreptatea ta.
Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul.
Da, treaba am bătut special. Deci, Psalmul 119-105, Psalmul 119-142 și mai este o a treia definiție, atenție, sunt patru, dar am zis trei, în 1 Ioan, unde spune Duhul este adevărul, în capitolul 5, cred. Ia să găsim textul ca să nu mergem pe vorba.
Imediat.
Uite aici. Capitolul 5, versetul 6, 5 cu 6, să nu mai uit. 5 cu 6.
El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
Formidabil! Iată că Duhul Sfânt este adevărul. Am trei definiții. Una se referă la cuvânt.
Și Iisus, adevărul, calea de
viață. Asta e patrulea. Asta e Ioan 14 cu 6. Deci, unu este cuvântul, legea Sfântă a lui Dumnezeu, care nu poate fi desființată. Și aici este marea confuzie a atâtor creștini curați și sinceri, care cred că legea a fost trunchiată, a fost
anulată
și așa mai departe. Fac confuzie între legea ceremonială, legea civilă, legea administrativă. Sanitară. Cea sanitară rămâne. Până la înnoirea tuturor lucrurilor, cum spune în Evrei, capitolul 10. Și acum mă întorc la... Avem odată cuvântul cu legea lui Dumnezeu. Avem odată Domnul Iisus Hristos, care este o întrupare, un model, un exemplu de trăire a adevărului. Și mai avem Duhul Sfânt, care lucrează asupra noastră ca să înțelegem pe cele două și să aplicăm la rândul nostru. Deci sunt patru definiții ale adevărului. O definiție este atunci când e un termen necunoscut, exprimat printr-un termen cunoscut. Cu tare este asta. Asta este. Și apar, efectiv, patru definiții cu privire la adevăr. Putem noi cunoaște tot adevărul sau avea adevărul? Și acum eu răspund pe două planuri. Primul plan. Orice om care îl cunoaște sau ajunge să citească Evanghelia, asta a fost experiența mea, și cunoaște pe Iisus Hristos, se află în fața adevărului, m-a impresionat atât de tare încât s-a schimbat și mintea mea și viața mea. Slava Lui, că eram păcătos și sunt păcătos. Cert este că Duhul lui Dumnezeu mediază chiar și la un ateu care privește Alan Sandici, care privește cerul, astronomia. Și el poate să fie luminat de Duhul Sfânt. Un om care citește rațional cunoaște adevărul. Numai că nu toți au același quantum de adevăr. Și acum trebuie să explic. Sunt persoane care sunt îndrăgostite de Iisus Hristos. Sunt persoane admirabile, creștini consacrați și martori al lui Dumnezeu, care să n-au înțeles cuvântul, legea. Crezi că există?
Da, absolut.
Sunt oameni, și mă refer la scump musulmani, care sunt credincioși cu un caracter ales, ai întâlnit mai ales
absolut.
Tu, care n-au înțeles pe Fiul. Dar sunt tot copiii lui Dumnezeu, corect? Și sunt oameni care cunosc doctrina Scripturii foarte teologic, foarte clar, sistematic, pe căsuțe, pe relații, pe sistem fiziologic, nu anatomic, care nu-L cunosc pe Iisus. Sunt teologi de mare clasă care sunt credincioși credinței lor, dar care nu-L cunosc pe Iisus și dovedesc prin faptul că nu iubesc pe aproapele lor, nu se jertfesc, nu slujesc aproape Lui, că sunt doar teologi, capete mari, fără inima. Și atunci putem spune că noi toți avem acces la adevăr și toți putem să cunoaștem. Dumnezeu însă dorește ca să avem cunoașterea completă. Adică și Iisus, și viața noastră influențată, și cunoștința teologică. Și acum trec la al doilea palier. Am spus că voi trata pe două planuri. Al doilea este pretenția pe care unii o au că noi avem tot adevărul. Eu cred că pretenția aceasta este adevărată și falsă. Atenție, e adevărată și falsă. Încep cu falsul. Eu pot să am o cunoștință, una din cele trei dimensiuni ale adevărului, și totuși să îmi lipsească altele. E adevărată însă dintr-un punct de vedere. Și aici trebuie să spun ceva din istoria mea. Eu am fost, mă repet, față de unele emisiuni, dar poate sunt ascultători noi și poate nu mă voi lăbărța în această autobiografie. Dar eu am crescut într-o familie în care nu se vorbea despre Dumnezeu. Nu se vorbea împotriva lui Dumnezeu. Tata era un agnostic, nu ateu, agnostic, păstra tradițional forma semnul crucii când trecea pe lângă o biserică, primea pe popa la noi și dădea 5 sau 10 lei, erau bani atunci, ca să arunce cu apă sfințită de bobotează, dar nu avea treabă cu biserica, nu avea treabă cu Biblia, cine a scris-o, nu tot oamenii, zicea el, nu avea treabă cu rugăciunea, că dacă e un Dumnezeu, el știe ce e inima mea. Cam atâta era credința lui. Dar copiilor nu a vorbit niciodată despre Dumnezeu. Tatăl nostru nu a învățat tata sau mama, ci o mătușă. Și am mândru că știu ce nu știu părinții. Așa credeam eu. Sau așa era. Iar eu am fost impresionat nu știu de cine. Că e un Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Și amintesc că eu mă certam în clasa a doua, a treia. Eram în WC-ul școlii unde eram și Dieter zicea un prieten, da uite aici, cine le-a crepea de dacă nu Dumnezeu? Da, eram fericit că aveam argumente, uite lumea a creat Dumnezeu. Aveam o simpatie pentru Iisus, măcar că nu știam cine e. Când un copil a scos din buzunar o cruciuliță, am mai spus eu și a scos limba la ea, așa de milă mi-a fost, cum își poate joc de așa, dă-mi-l mie. Și am purtat crucea până s-a pierdut, nu știu, s-a rupt firul și... Nu știam, Duhul lui Dumnezeu lucra. O mică adevăr exista în mine. Când am ajuns la vârsta studenției și am descoperit Evanghelia, am descoperit pe Iisus Hristos. Într-o măsură, deci Duhul lui Dumnezeu lucra la mine, am cunoscut pe Iisus Hristos și am devenit creștin. Mă tem să zic, dar cred că zic adevărul. Atunci s-a produs nașterea din nou. Atâta ură pentru păcatele mele, atâta lucrarea lui Dumnezeu, nu e a noastră. Și apoi a urmat rătăcirea. Nu rătăcirea în păcat, ci
căutarea
aici, dincolo. Mama mea era calvinist, adică reformată, maghiară. M-am dus la cel mai mare preot, era episcopul Noci Giulo din Cluj. M-am dus la el, un om deosebit, ne-a vizitat acasă când era preot în Sibiu, mama fiind, ea nu prea mergea la biserică, dar preotul venea să o viziteze pe oaia ei. Și când am ajuns să am Biblia în față, să spun, bine, Doamne, sunt atâtea și atâtea confesiuni, care e calea? Care are adevărul? Că aici am ajuns noi. M-am dus la el acasă și am vorbit cu el să-l întreb cum e cu adevărul. Tata era ortodox. Mătușa mea, cred că nu mai e în viață, din păcate n-a ținut legătura cu noi, mai ales că eu m-am rătăcit, era secretară la Patriarhie, absolventă de Institutul Sfântei Caterina, teologic. Și ea a fost cea care mi-a dat Biblia în care am descoperit, dar nu mi-a dat-o, am stăruit de ea, dă-mi-o, lasă, dă-mi-o, te rog. Mi-a dat Evanghelia, Biblia. Mătușa, prin ea, am ajuns la Dumitru Stăniloae. E stat în București. A fost cel mai mare teolog ortodox care preda la Oxford și între două vizite la Oxford, de două ori am fost la el acasă, de două ori. Îți dai seama că este un eveniment uriaș. Am discutat cu pentecostalii. Am discutat cu creștini după Evanghelie. Eu am fost crescut în mediul luteran. N-am avut un pastor luteran, dar eram flămând să descoperă dacă nu cumva luteranismul este calea. Aveam și un unchi evreu prin alianță. Bine, era un evreu secular și el avea Biblia, dar am căutat unde adevărul și dintr-o pură întâmplare, auzi, coincidență, nu e coincidență, e un plan divin, am ajuns la unul care era adventist, care nu mi-a vorbit nimic despre credința adventă, nu m-a dus la biserică, la adunare, care doar îmi răspundea întrebărilor mele. Și după ce au trecut vreo 3-4 luni de întrebări, văzând că are răspunsuri biblice, am aflat că este adventist. O, cum? Adventist? Cine să știa?
O, ce sectă mai e și asta?
Aoleu, și sâmbăta. Deci, însetat după cuvântul pe Iisus Hristos, m-am pus să studiez. Și sigur că erau și argumente, mi-a dat Dumitru Stăniloae, mă împrumutase volumul numit Sectologie de Deheleanu. Deheleanu a fost autorul. Uh-huh. Sectologia. Și am cercetat sectologia. Cine sunt adventiștii? Deci la aceștia am fost, după ce am fost incitat de informația că iată un adventist. Am vrut să văd. Și am luat sectologia, tot ce scria despre cultul adventist. Și erau texte biblice. Și am luat la mână și nu se potriveau ca nu ca în perete. Nici unul. E uluitor. Și nu știu, probabil că acum s-a
erau revizuit.
Alt material care să fie mai concret, că dacă omul caută în Biblie, vede că e o oarecare trimitere care are o conexiune oarecare. Dar alea n-aveau. Poate că am exagerat toate, dar am fost deziluzionat. Am discutat cu un ortodox foarte credincios, care a spus, uite, în Evrei, capitolul 4, cu 9, scrie, rămâne,
da, zi.
O altă sărbătoare, o altă zi. Și am zis, măi, așa scrie în Biblie, deci, dar rămâne, cum spunem,
o zi ca cea de sabat,
ca cea, deci nu cea de sabat, ci una ca cea, deci duminică. De aceea în edițiile tipografiei ortodoxe scrie foarte clar o altă sărbătoare, ca să fie clar. Și a zis, băi, e adevărat sau nu? Uite ce zic ăștia. M-am dus la Biblioteca Centrală de Stat, nu știam greacă, știam doar română, și am găsit acolo dicționar Elino-Românescu, așa era scris, de Ioanidu. Și am luat originalul grecesc, de atunci l-am învățat când habar n-aveam de greacă. Ara apoleipetai sabatismos to laotuseu. Deci, dar, rămâne încă ținerea sâmbetei, sabatismos se traduce în dicționarul ținerea sâmbetei sau sărbătoarea sâmbetei sau sabatismos. Unii folosesc ca festival. Deci, dar rămâne încă, nu ca cea, nu există în Biblie, odihna sâmbetei sau ținerea sâmbetei. Probabil am cercetat Bibliile ortodoxe vechi, Cantacuzino sau de la București, am cercetat Biblia de la Belgrad, adică de la Alba Iulia, și acolo spune foarte clar, nu zice strâmb, cum e tradus în actualele ediții, ci spune drept. Și am descoperit că, de fapt, argumentele erau man-made, făcute de oameni, nu de Biblie. Și am fost constrâns să recunosc că dacă Biblia este revelația lui Dumnezeu, am avut discuții cu noul și vechiul legământ, cu legea, a rămas. Și studiind Noul Testament, am descoperit cu uimire că Mântuitorul ne trimite 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Care lui? Și care lui Iisus? Nu, aici a lui Dumnezeu. Care să le apurge? Să le ia 10. Și poruncile lui sunt grele.
Nu sunt grele.
Am dat un exemplu. Sau Apocalipsa 14:12, unde spune
aici e răbdarea sfinților.
Care sunt sfinții?
Care păzesc poruncile și credința lui Iisus.
Nu poruncile. poruncile lui Dumnezeu, da, da. Și grădinița lui Iisus, nu confunda, ci că noi ținem poruncile lui Iisus, nu, poruncile lui Dumnezeu. Deci sunt texte din Noul Testament, și nu mai vorbesc de Pavel și de alții, care mă obligă să cred că cele 10 porunci au rămas. Și după 2 ani de chin, mi-am gândit că eram pe holurile Bibliotecii Naționale și am zis, Doamne, omoară-mă, vreau să mor, dar nu mai pot sta în incertitudine. La data aceea, părinții mei investiseră în mine, eram pe punctul, mă rog, ascensiunii, eram asistent universitar, mă rog, o perspectivă pe care și-o dorește orice părinte pentru copilul lui, carieră. Și am zis, Doamne, nu mă interesează, mai bine mor, dar nu mai pot sta. Vreau să știu care este tot adevărul. Care adevăr? Stai puțin. Din cele 3. Pe cunoașterea Scripturii. Că sigur, aici pot să fiu un apostat, mare teolog, ca Bart Ehrman, un mare teolog, cel mai mare expert în greacă a Noului Testament, care este ateu și care predică împotriva credinței. El are adevărul, dar deși îl minte. Am dat un exemplu. Și atunci pot spune că există posibilitatea pentru cei care cercetează Biblia să cunoască tot adevărul revelat în Biblie, care nu e cel pur, ci cel convertit. Corect?
Corect.
Și atunci, pe baza acestui lucru, pot spune că noi avem... Pardon, am greșit. Noi. Care noi? Care noi? Că eu sunt... Tu ești pocăit, eu sunt nepocăit, dar am teologia. Care noi? Nu, greșit. Și acum ajung la ultima aplicație, cred că mi-a ajunge timpul. Mântuitorul vorbește, am mai discutat la vremea ei, pentru că se află în Ioan 10 cu 16. Vrei să citești textul? Ioan 10 cu 16. E unul din cele mai frumoase texte. Cele mai frumoase texte. Și încurajatoare.
Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Cine-i păstorul?
Mântuitorul, Dumnezeu.
Al cui e staulul?
Al lui este.
Când zice trebuie să le aduc, unde să le aducă?
La el, la Dumnezeu.
Adică unde? După metafore? Mai citește textul.
Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta.
Al cui e staulul? Unde trebuie să aducă? În staul. Și acum am deodată două
entități.
Entități sau mai exact două sensuri cu entități ale cuvântului biserică. Ce este biserica? Păi noi știm că biserica nu e clădirea, ci biserica este suma credincioșilor. Și am odată biserica oaie, iar oaia, prin caracterul ei, se identifică cu copiii lui Dumnezeu. Vă trimit ca niște oi
în mijlocul lupilor. Oile la dreapta, capul la
vezi,
stânga.
Oaiele sunt copiii lui Dumnezeu. În turmă sunt și oi și capre. Că voi deosebi ca păstorul oile de capre, amândouă animale curate. Dar oile sunt cele convertite, celelalte sunt
mai autonome,
independente, fără Dumnezeu, fără păstor. Vă zic că este conceptul de biserica oaie. În biserica oaie sunt oi care nu sunt din staul. Dar mai întâi, ce e staulul? Greșit dacă spui că este biserica. Am mai făcut gestul ăsta. Iată staulul. Este Biblia. E cunoștința. Sunt reperele care circumscriu adevărul lui Dumnezeu. Iar staulul este Biblia. Este staulul lui Iisus. El a spus, nimeni nu poate desfința Scriptura. Ioan 10 cu 30. 35. Ioan 10, 35. Deci el zice și Scriptura nu poate fi desființată. Deci e foarte categoric. Pe de altă parte, dacă Biblia este tot adevărul, e cunoștința revelată și tradusă pentru noi, oile Biserica Oaie trebuie să ajungă în Biserica Staul. Dar cine sunt adventiștii? Ei nu sunt staulul. Ei sunt indicatorii staulului, ei sunt martorii staulului și ei sunt, din punct de vedere al organizației, păstrătorii adevărului. Corect?
Corect.
Eu, ca un păstrător al adevărului, sunt legitimat și pe drept cuvânt să spun că se poate cunoaște tot adevărul și că adevărul este la adventiști, nu la adventiști, la mine, dar în paza acestei organizații.
Concepția adventistă.
Corect. În teologia adventistă. Și eu pot spune da. Eu de aceea am devenit adventist. Nu pentru că a fost o fată care mi-a luat mințile sau că am primit eu pașaport să plec în America, că dacă te duci la secte, au relații și plătesc pentru tine și te transferă din comunism. Nu pentru asta. Și eu în anul 71, 70-71 a fost marea mea frământare, în 72 m-am botezat, în 74 am fost scos din învățământul superior și muritor de foame omenește. Dar atunci a început experiența fericită, cea mai frumoasă, aceea de a putea să pătrund impenetrabilul, să devin student la teologie, când nu era voie, când nu puteam. Dumnezeu a făcut minuni, slava Lui, noi n-avem nimic decât ticăloșia noastră. Concluzia, noi putem spune că putem cunoaște tot adevărul care? Cel revelat în doctrina Bisericii. Care pot să spun este
și mântuirea. Cel pe care îl înțelegem noi din doctrina Bisericii.
Corect.
Fiecare are nivelul lui.
Dar există
tot.
O înțelegere generală, o înțelegere cristalizată, articulată. Și anume, credem într-un Dumnezeu afară de spațiu și timp, deci dincolo, care este atotputernic, care e fără început, fără sfârșit, pentru că e infinit. Infinitul nu are început. Doi, credem că este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că asta îmi descoperă prin citind doar cu bunul simț Scriptura. Credem că există un
plan al mântuirii.
Pentru că eu sunt păcătos. Mm-hmm. Și iată că se
construiește una peste alta.
Coagulează acum doctrina Bisericii. Credem că există un botez prin scufundare. Credem că omul prin natura lui este muritor. Credem că Dumnezeu îi dă putere omului să respecte voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu e legea lui, că sunt 10 porunci și nu 9 sau 8. Și credem că Dumnezeu recunoaște ca fi. Vezi? Și atât corola asta de doctrine care sunt revelația lui Dumnezeu, la care avem acces, pe care o asimilăm, această teologie, dacă îl iubim pe Dumnezeu. Discutam când atât de multe se petrec, discutam cu știu cu cine, cu un ortodox bun, scump, copil al lui Dumnezeu. Și el zicea, vezi, important este să ai o relație cu Dumnezeu, nu să aparții unei confesiuni, că el nu se identifica neapărat cu tot ce însemnează practica și greșelile unei biserici lui. Și el spune, ai dreptate, Dumnezeu ne iubește ca biserică oaie, dar Dumnezeu are un staul. Și Dumnezeu zice, mai am și alte oi. Și dacă tu-L iubești, sunt două cazuri în care eu pot, de exemplu, să fiu copil cu minte curată a lui Dumnezeu, dar să nu pot să înțeleg adevărul, pentru că mintea mea este atât de setată, greșit, încât cu uneltele minții mele n-am să înțeleg. Și sunt oameni, William Miller, dar unde n-a înțeles problema sabatului a legii. Și a fost totuși copil al Dumnezeu. Iar eu cunosc prieteni foarte scump care nu deștepți, au facultate, dar mintea lor este structurată încât n-au sertar pentru sabat, de exemplu. Și totul pleacă de la greșită înțelegerea legamintelor, dar nu discutăm acum. Deci, una e că nu înțeleg și de aceea nu pot să ajung în staul, dar sunt tot oaia lui Dumnezeu, mor pe drum, dar sunt înviat prin harul din căsoaie. Sau înțeleg și nu vreau să ajung acolo. De ce? Că mă iubesc pe mine, avantajele momentului și nu-L iubesc suprem pe Dumnezeu. Aici se încheie istoria noastră cu Biserica Oaie, Biserica Staul și dacă putem cunoaște tot adevărul, dacă avem acces la tot adevărul. Poate că a fost lung, poate am vorbit prea mult, dar cred că a fost destul de clar ce, cât și în ce fel suntem îndreptățiți să spunem că adevărul, tot adevărul se poate cunoaște.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu vă mulțumesc.
Vom mai reveni la acest subiect al adevărului, pentru că intrăm în capitolul 17 în curând, dar cred că cel mai important este să știm că adevărul acesta, oricât de bine l-am cunoaște, dacă nu-l trăim, suntem ca o aramă sunătoare, ca un chimbal zângănitor.
Și mai rău e că suntem creștini falși, pentru că dăm un alt ton decât cel pe care oamenii îl pot percepe ca fiind chemarea lui Dumnezeu.
Da, și spunea cineva, nu mă tem de lucrurile pe care nu le înțeleg, adevărul le înțeleg, ci mă tem de cele pe care le înțeleg și nu le practic. Să avem o săptămână frumoasă în continuare și să trăim în tot adevărul lui Hristos, așa cum ne-a învățat El prin Scriptură. O săptămână frumoasă!